สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Zebras Don't Get Ulcers ของ Robert Sapolsky เป็นงานสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความเครียดความเจ็บป่วยไทสัมพันธ์กับความเครียดและแนวทางการรับมืออย่างมีเหตุผลหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าระบบตอบสนองฉุกเฉินของร่างกายซึ่งวิวัฒนาการมาเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตหนีอันตรายเฉียบพลันกลับกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพเมื่อถูกกระตุ้นซ้ำๆและยืดเยื้อในชีวิตมนุษย์ยุคใหม่ Sapolsky ใช้ความรู้จากประสาทวิทยาสรีรวิทยามนุษยวิทยาและการสังเกตพฤติกรรมไพรเมตเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงระหว่างฮอร์โมนความเครียดสมองระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารและโรคเรื้อรังจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้เรื่องที่ซับซ้อนอย่าง HPA axis cortisol และ allostatic load เข้าใจได้ผ่านตัวอย่างที่เปรียบเทียบชัดเจนหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือให้กำลังใจแบบง่ายๆแต่เป็นการอธิบายกลไกจริงๆของร่างกายและสังคมที่ทำให้ความเครียดกลายเป็นภาระระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกใดความเครียดของมนุษย์จึงต่างจากม้าลายที่หนีสิงโตแกนความคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือความเครียดในตัวมันเองไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นระบบเอาตัวรอดที่จำเป็นเมื่อมีภัยคุกคามจริงSapolskyชี้ว่าม้าลายจะเครียดเมื่อมีสิงโตอยู่ตรงหน้าเท่านั้นขณะที่มนุษย์สามารถเริ่มกระบวนการเดียวกันนี้ได้จากการคาดเดาความกังวลหรือภาพในหัวนั่นทำให้ร่างกายมนุษย์เปิดโหมดสู้หรือหนีทั้งที่ไม่มีอันตรายทางกายภาพอยู่ตรงนั้นความต่างๆนี้สำคัญมากเพราะมันอธิบายว่าทำไมชีวิตสมัยใหม่จึงเต็มไปด้วยความเครียดเรื้อรังทั้งจากงานนี่ความสัมพันธ์และสถานะทางสังคมหนังสือจึงไม่ได้ถามแค่ว่าเรารู้สึกเครียดหรือไม่แต่ถามว่าเรากำลังใช้ระบบชีวภาพที่ออกแบบมาสำหรับเหตุฉุกเฉินสั้นไปกับปัญหาที่ยืดเยื้อหรือเปล่าเมื่อมองแบบนี้ความเครียดไม่ใช่แค่ประสบการณ์ทางอารมณ์แต่เป็นการทำงานผิดบริบทของกลไกชีววิทยาที่ทรงพลังมากประเด็น2 HPA axis cortisol และการจัดลำดับความสำคัญของร่างกายยามคับขันหนังสืออธิบายกลไกภายในของความเครียดอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ hypothalamic pituitary adrenal axis หรือ HPA axisซึ่งเป็นเส้นทางสื่อสารที่ปล่อยฮอร์โมนเพื่อระดมพลังงานและเตรียมร่างกายรับมืออันตรายเมื่อวงจรนี้ถูกเปิดร่างกายจะย้ายทรัพยากรไปยังสิ่งที่จำเป็นต่อการเอาชีวิตรอดในทันทีเช่นเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเร่งการไหลเวียนเลือดและกระตุ้นกลูโคสขณะเดียวกันก็ลดกิจกรรมที่ไม่เร่งด่วนเช่นการย่อยอาหารการสืบพันธุ์และบางส่วนของการทำงานภูมิคุ้มกันSapolskyใช้ตรรกะนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมความเครียดเรื้อรังจึงไม่ใช่แค่ความเหนื่อยใจแต่เป็นการปรับสมดุลของร่างกายทั้งระบบอย่างต่อเนื่องเมื่อคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนถูกหลั่งซ้ำผลลัพธ์จึงไม่ใช่การช่วยเอาตัวรอดแบบชั่วคราวแต่เป็นการบั่นทอนสุขภาพในระยะยาวหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโรคจากความเครียดไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นผลจากการใช้กลไกฉุกเฉินเกินความจำเป็นประเด็น3 allostatic load คือร่องรอยการสึกหรอจากความเครียดสะสมอีกแนวคิดสำคัญของหนังสือคือ allostatic load หรือภาระสะสมจากการที่ร่างกายต้องรักษาสมดุลภายใต้แรงกดดันซ้ำแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคนบางคนดูเหมือนทนได้ช่วงหนึ่งสุดท้ายกลับมีปัญหาหัวใจ metabolism ภูมิคุ้มกันหรือสมองตามมา Sapolsky เน้นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากความเครียดครั้งเดียวเสมอไปเกิดจากการเปิดระบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ให้เวลาพักเพียงพอสิ่งนี้ทำให้ร่างกายเหมือนใช้ทรัพยากรระยะสั้นไปเรื่อยจนเกิดภาวะสึกหรอสะสมหนังสือจึงมองโรคเรื้อรังแบบเชื่อมโยงกันไม่ได้แยกหัวใจกับลำไส้หรือสมองออกจากกันอย่างโดดเดี่ยวเพราะการตอบสนองต่อความเครียดกระทบทั้งระบบพร้อมกันการเข้าใจ allostatic load ทำให้เห็นความจริงที่สำคัญว่าสุขภาพไม่ได้ขึ้นกับการไม่มีความเครียดเลยแต่ขึ้นกับความถี่ระยะเวลาและความสามารถของร่างกายในการฟื้นตัวจากมันประเด็น4ความไม่เท่าเทียมสถานะทางสังคมและประสบการณ์ต้นชีวิตที่หล่อรูปความเปราะบางต่อโรค Sapolsky ไม่ได้อธิบายความเครียดในฐานะปัญหาส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เชื่อมโยงมันกับลำดับชั้นทางสังคมความไม่แน่นอนและประสบการณ์ในวัยเด็กหนังสือชี้ว่าสถานะที่ต่ำการควบคุมชีวิตที่น้อยการคาดเดาอนาคตไม่ได้และความไม่ยุติธรรมล้วนเพิ่มแรงกดดันต่อระบบความเครียดอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าโรคจากความเครียดไม่ได้สะท้อนความอ่อนแอของปัจเจกแต่สะท้อนสภาพแวดล้อมที่บีบให้ระบบชีวภาพทำงานเกินกำลังโดยเฉพาะเมื่อความกดดันเริ่มตั้งแต่วัยเด็กการตอบสนองต่อภัยคุกคามจะถูกตั้งค่าไว้ในระดับที่ไวต่อสิ่งเร้ากว่าเดิมหนังสือยังชี้ด้วยว่าสิ่งที่เรามักเรียกว่าบุคลิกภาพอาจเป็นผลจากการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดมานาน ม่ใช่คุณลักษณะถาวรที่แยกขาดจากบริบทมุมมองนี้ขยายความเข้าใจเรื่องสุขภาพจากชีววิทยาส่วนตัวไปสู่โครงสร้างสังคมที่กำหนดความเสี่ยงอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้ายการจัดการความเครียดในหนังสือเล่มนี้คือการลดเงื่อนไขที่กระตุ้นระบบไม่ใช่แค่ฝืนใจให้ทนในตอนท้ายซาโพสกีเสนอแนวทางรับมือที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมเช่นการนอนหลับการออกกำลังกายการมีแรงสนับสนุนทางสังคมการผ่อนคลายและการเพิ่มความรู้สึกควบคุมและคาดเดาได้ในชีวิตจุดสำคัญคือเขาไม่ได้มองว่าทางออกคือการคิดบวกอย่างเดียวแต่คือการลดปัจจัยที่กระตุ้นระบบความเครียดซ้ำและเพิ่มสภาวะที่ร่างกายมีโอกาสกลับสู่สมดุลข้อเสนอแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือดูแลตัวเองที่มักเน้นเทคนิคส่วนบุคคลโดยไม่แตะโครงสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามซาโพสกีก็ยังสื่ออย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีวิธีใดลบความเครียดออกจากชีวิตได้ทั้งหมดจุดหมายจึงเป็นการเข้าใจกลไกเพื่อเลือกตอบสนองอย่างฉลาดขึ้นและไม่ปล่อยให้ร่างกายติดอยู่ในโหมดฉุกเฉินตลอดเวลานี่คือการรับมือที่อิงหลักฐานทางชีววิทยาไม่ใช่คำปลอบใจลอยๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเครียดในระดับลึกไม่ว่าจะเป็นนักอ่านสายวิทยาศาสตร์คนทำงานที่เจอภาวะกดดันต่อเนื่องผู้สนใจสุขภาพจิตและสุขภาพกายหรือผู้อ่านที่อยากรู้ว่าความเครียดเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังได้อย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้คำแนะนำทั่วไปแต่คือการทำให้เห็นกลไกจริงๆของร่างกายตั้งแต่ฮอร์โมนสมองภูมิคุ้มกันไปจนถึงอิทธิพลของสถานะทางสังคมและประสบการณ์ชีวิตจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานแนวเดียวกันคือความสามารถของซาโพสกีในการผสานชีววิทยาที่ซับซ้อนเข้ากับภาษาที่อ่านได้ง่ายโดยไม่ลดทอนความแม่นยำทางวิชาการหนังสือไม่ได้มองความเครียดเป็นเรื่องของวินัยส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างงานและความไม่ยุติธรรมมีบทบาทโดยตรงต่อสุขภาพทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และกรอบคิดใหม่ในการมองชีวิตประจำวันอย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตซาโพสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่